Dobré dopoledne vám všem, pokoj vám a milost, milovaní svatí. Tak dneska máme před sebou poslední část Pavlova listu Timoteovi. Listu, který skrze Timotea napsal do Efezu, církvi do Efezu. Pavel tam nechal Timotea, aby nedovolil některým lidem, nebo aby zabránil některým lidem učit falešné nauky. A hlavním tématem toho listu, tak jak jsme to viděli, je zbožnost. Kristus sám, který je naší zbožností. Už jsme viděli, jak se bude zbožnost projevovat ve vztazích v rodině, ve vztazích v církvi. Viděli jsme, jak se bude projevovat ve vztazích mezi staršími a sborem. Viděli jsme, jak se bude zbožnost projevovat na místě, kde to je nejméně pohodlné ve vztahu otroka a jeho pána. A minule jsme viděli, jak se zbožnost bude projevovat ve vztahu k majetku. V tomto životě, v tomto světě. Viděli jsme, že zbožnost se projevuje vždycky službou, pokornou službou. A chtěl bych zdůraznit obě dvě ty slova, jak slovo služba, které ukazuje od nás pryč, ukazuje na druhé. Nesloužíme sami sobě, ale druhým, což je něco, co je možné jenom v kontextu fyzických, reálných vztahů. Ale chtěl bych zdůraznit i charakter této služby, je to pokorná služba. Služba, která je podaná Kristu a služba, která je oddaná lidem. A minule jsme zdůraznili tu, nebo mluvili jsme o falešné zbožnosti. O zbožnosti ve vztahu k majetku. A dneska půjdeme ještě o něco dál a podíváme se na to, jak se zbožnost projevuje ve světle Kristova druhého příchodu. Budeme číst druhou polovinu 6. kapitoly 1. listu Timoteovi od 11. verše až do konce. 1. list Timoteovi 6.11. Pavel píše Timoteovi, ty však se tomu jako boží člověk vyhýbej. Usiluj o spravedlnost, zbožnost, víru, lásku, trpělivost, mírnost. Bojuj dobrý boj víry, abys dosáhl věčného života, k němuž jsi byl povolán a k němuž ses přihlásil dobrým vyznáním před mnoha svědky. Vyzývám tě před Bohem, který dává všemu život, a Kristem Ježíšem, který vydal svědectví svým dobrým vyznáním před Ponciem Pilátem, abys bez poskvrny a výtky plnil své poslání až do příchodu našeho Pána Ježíše Krista. Jeho příchod zjeví v určený čas požehnaný a jediný vládce, král králů a pán pánů. On jediný je nesmrtelný a přebývá v nepřístupném světle. Jeho nikdo z lidí neviděl a nemůže vidět. Jemu patří čest a věčná moc. Amen. Těm, kteří jsou bohatí v tomto věku, přikazuj, ať nejsou pyšní a nedoufají v nejisté bohatství, nýbrž v Boha, který nás štědře opatřuje vším, co potřebujeme. Napomínej je, ať konají dobro, ať jsou bohatí v dobrých skutcích, štědří, dobročinní, a tak si střádají dobrý základ pro budoucnost, aby obdrželi pravý život. Opatruj, co ti bylo svěřeno, Timotej. Vyhýbej se bezbožným řečem a protikladným naukám, které se lživě nazývají poznání. Kdo se k němu hlásí, zbloudil ve víře. Milost s vámi. Nebeský Otče, prosíme tě o tvou milost, prosíme tě o tvoje slitování dneska dopoledne a o tvoje jednání s námi, prosíme tě o plnost ducha, pane, a o vedení, o tvoje vedení do tvého slova. Pane, dej nám soustředěnou mysl a dej nám tvoji sílu, tvoji moc k proměně života. Prosíme tě, pane, za to, aby tvoje slovo znělo jasně, srozumitelně, aby si promlouval do našich životů a zasahoval nás svým slovem. Amen. Křesťané, když se narodí znovu, když se narodí z hůry, okamžitě se ocitají v zuřícím duchovním boji. To je realita křesťanského života. Byli jsme vychváceni z jámy zmaru. Byli jsme přeneseni ze tmy do božího podivuhodného světla. Z moci ďábla do náruče božího syna. Byli jsme velikým pastýřem duší, vyrváni ze chřtánu. bestie, šelmy, lva, který obchází jako lev řvoucí a hledá, koho by uchvátil. A v okamžiku jsme se ocitli pod neutuchající palbou těch ohnivých šípů pokušení. Vedeme boj, boj, který není proti tělu a krvi, ale proti duchovním mocnostem, proti silám, které ovládají tento věk tmy. Žádný křesťan nemá na výběr, jestli se tohoto boje zúčastní anebo nezúčastní. Žádný křesťan si nemůže vzít z tohoto boje dovolenou. Žádný křesťan nemůže říct, že bude v zázemí jako civilní pracovník. Protože každý křesťan je v první linii. A nepřítel, který stojí proti nám, je strašlivý. Je to boží nepřítel. Je to vzbouřený anděl. Anděl, který disponuje mocí, inteligencí. Anděl, který je naplněný hněvem, protože ví, jak málo času mu zbývá. Anděl z houby, který je plný touhy vraždit, zabíjet, ničit, loupit, bořit, uvádět do temnoty. Plané pomstou a je plný zášti. Je to nepřítel, proti kterému nemůžeme sami o sobě čelit. A dobrá zpráva je, že žádný křesťan v tomto boji nestojí sám. Křesťan má po boku velikého vojevůdce Ježíše Krista, který přemohl ďábla, který přemohl svět, před kterým se ďábel třese. Křesťan je naplněný a zapečetěný Duchem Svatým, takže ten zlý ďábel se ho nemůže ani dotknout, i když chce a hledá nejrůznější způsoby, jak by to mohl udělat. Křesťan dostal od Boha vynikající zbroj, kterou na sebe oblékl. Křesťan má tu nejlepší zbraň, jakou může mít, slovo pravdy. Meč, který je ostrý na obě strany. A konečně křesťan dostal od Boha strategii, jak má bojovat. Strategii, která je obsahem toho dnešního textu. Strategii, která je součástí křesťanské zbožnosti. Tak nejsme nevybavení. Nejsme nepřipravení a nejsme sami. Ten duchovní boj, který vedeme, je bojem o zbožnost. A náš dnešní text nám dává tři výzvy. Tři příkazy, tři druhy strategie duchovního boje. Tři způsoby růstu ve zbožnosti. Tak pojďme se na ně společně podívat. Ta první výzva, kterou vidíme v našem textu, je utíkej. Možná není úplně zjevná v ekumenickém překladu, protože ekumenický překlad nám nabízí takové jemnější vyjádření, když říká v 11. verši, ty však se tomu jako boží člověk vyhýbej, usiluj o spravedlnost, zbožnost, víru, lásku, trpělivost, mírnost. V tom 11. verši jsou dvě slovesa, dva příkazy a oba dva mají co dočinění s utíkáním. Utíkej před věcmi, které jsou popsané v těch předchozích verších. Utíkej před falešnou zbožností lidí, kteří kupčí se zbožností. Utíkej od pokušení, které přichází. To je biblická strategie duchovního boje. Tak víme, že když přichází ďábel, že se mu máme vzepřít a uteče od nás, tak písmo nám to opakuje v Jakubovi 4.7 nebo 1. Petru 5.9. Ale když ďábel nastrčí pokušení, máme utéct. To je ten nejlepší způsob, jak se mu vzepřít. A když bude někde bomba, která hrozí výbuchem, tak to nejlepší, co můžete v dané chvíli udělat, je utéct. Utéct z dosahu té bomby, utíkat, co vám budou síly stačit. Pokušení, která jsou popsaná v té první části 6. kapitoly, jsou přesně takovou bombou. Touha po bohatství, láska k penězům, chamtivost, nespokojenost, spory, slovní potyčky, závist, svár, urážky, podezírání, ustavičné hádky. To všechno je pokušení, které přichází a které má svůj původ v lidském srdci. A když takové pokušení přichází, křesťané, utíkejte! Utíkejte od něj pryč! Jsi Boží dítě a proto utíkej. Nečekej na nic, nesnaž se přemoct takové pokušení, nesnaž se mu čelit tím, že si budeš myslet, že jsi tak silný a obstojíš. Nejsi, protože Boží slovo říká, utíkej. Kniha Přísloví nám na jednom místě krásně popisuje, jak takové pokušení funguje. A v 7. kapitole knihy Přísloví je řeč o mladíkovi, který je váben sexuálním pokušením. Je tam žena cizoložnice, která ho přemlouvá a láká. A on místo toho, aby utíkal, naslouchá. Možná si myslí, že může čelit tomu pokušení. Možná si myslí, že obstojí, že to zvládne. A místo toho, aby byl jako Josef, na kterého se doslova vrhala žena Potýfarova a on přesto utekl, tak tenhle mladík poslouchá. A poslouchejte, podívejte se, jak ho písmo popisuje. Přísloví 7:22-23. Hned šel za ní jako vůl na porážku, jako pošetilec v poutech k potrestání, než mu šíp rozetne játra. Spěchá do osidla jako ptáče, neví, že mu jde o život. To je tragický popis člověka, který neutíká před pokušením. Je to přesně to, co říkal 9. a 10. verš 6. kapitoly. Neví, že mu jde o život. Tak v tom našem textu není sice řeč o sexuálním pokušení, ale je tam řeč o jiném pokušení, o pokušení majetku, pokušení peněz, bohatství. A to všechno ukazuje na lidské srdce, na zrádné touhy lidského srdce, na touhy, které se zděšeným úžasem sami objevujeme ve svém srdci. Jsou to hříšné touhy. Hříšné touhy, které reagují na pokušení. Které působí jako roznětka, jako zápalka, jako když jiskra spadne do vyschlého lesa. Najednou stojíte uprostřed smrtelného požáru. A je to rychlé, je to nebezpečné, je to smrtící. Tak, moji milí, když přichází pokušení, nečekejte na nic a utíkejte. Otočte se na podpatku a utíkejte pryč. Nemůžeme zabránit tomu, aby pokušení přišlo. Pokušení bude přicházet, ale je na nás, jak budeme reagovat. Je na nás, jak se k němu postavíme. A pokud máte pocit, že jste natolik pevní, že obstojíte, připomínejte si slova písma, které napsal Pavel do Korintu. Kdo si myslí, že stojí, ať dá pozor, aby nepadl. Křesťan musí utíkat od pokušení. Ale ten náš text říká, že nestačí jenom utíkat od něčeho. Náš text nás vede ještě o krok dál, mluví o utíkání k něčemu. Tak v 11. verši je ve většině českých překladů slovo usiluj. Usiluj o spravedlnost, zbožnost, víru, lásku, trpělivost, mírnost. V originále je tam slovo, které se skutečně dá přeložit také jako usilovat. Ale také jako spěchat, pospíchat, běžet, vyhnat nebo pronásledovat. A ten nejběžnější význam toho slova je skutečně pronásledování. Na většině míst v Novém zákoně je toto slovo právě takhle přeložené. Bůh nás tady vybízí, abychom pronásledovali spravedlnost, zbožnost, víru, lásku, trpělivost a mírnost. Abychom utíkali pryč od pokušení, od zlých věcí, které nás přivedou do problému a do hříchu, a místo toho, abychom se hnali, doslova abychom pronásledovali to, co je svaté, to, co přichází z hůry od Boha. Na internetu můžete najít video, jak domorodci v africké buši pronásledují, loví antilopu. Antilopu, která je rychlá, rychlé zvíře. A oni nemají nějakou pušku se zaměřovačem a terénní auto. A mají oštěp a jdou za tou antilopou. Oddělí od stáda a běží za ní. Hledají stopu, namáhají se, pronásledují. Pronásledují tak dlouho, dokud to zvíře nepadne vyčerpáním. A potom ten lovec přijde a ze 3 metrů to zvíře propíchne oštěpem. To je pronásledování. To je usilování o něco. Podívejte se na Pavla. Pavel před svým obrácením pronásledoval křesťany. Procházel ulicemi Jeruzaléma. Dveře od dveří. A hledal muže i ženy, kteří uctívají Krista. Dával je spoutat, odváděl je do vězení. Vytrvale, systematicky, krok za krokem, dlouhodobě šel za svým cílem. Byl všude známý jako pronásledovatel křesťanů. Křesťané, vy musíte být známí jako pronásledovatelé spravedlnosti. Pronásledovatelé zbožnosti, víry, lásky, trpělivosti, mírnosti. To je to slovo usiluj, jak ho tam máme ve většině českých překladů. Usiluj o zbožnost. Pronásleduj ji. Utíkej za ní tak dlouho, dokud ji nedoženeš. Utíkej rychle, běž, žeň se za spravedlností, zbožností, vírou, láskou, trpělivostí a mírností. Ale kde je najdeme? Kde najdeme spravedlnost, zbožnost, víru, lásku, trpělivost nebo mírnost? Náš text nám dává dobrou odpověď. Podívejte se dál, podívejte se, kam vede Pavel Timotea. 12. verš. Bojuj dobrý boj víry, abys dosáhl věčného života, k němuž jsi byl povolán a k němuž ses přihlásil dobrým vyznáním před mnoha svědky. Pavel vede Timotea k povolání a k vyznání. 2 stránky jedné věci. 2 úhly pohledu na jednu věc. Tady prvotní příčina, která je skrytá lidským očím, boží povolání ke spasení. A je tady druhotná, sekundární příčina, která vyplývá z té první, která je viditelná, a to je lidské vyznání, vyznání Krista, vyznání úst. To druhé vychází z prvního. Kdyby tady nebylo první boží povolání, nemohlo by tady být v pravdě a opravdově ani to druhé. Ve Skutcích čteme, co se dělo, když pohané slyšeli evangelium. Skutky 13:48 čteme o tom, že se pohané radovali a velebili slovo Páně, a potom to pokračuje. A ti pak, kteří byli vyvoleni k věčnému životu, uvěřili. Vyznali svými ústy, že Ježíš je Pán. Je to důvod, proč Pavel může napsat 1. Korinským, že žádný, kdo mluví z Ducha Božího, neřekne Ježíš, buď proklet. A nikdo nemůže říct, Ježíš je Pán, leč v Duchu Svatém. Byli jste povoláni Duchem Svatým ke spasení. Když jste slyšeli evangelium, Duch Svatý ho použil ve vašich srdcích a dal vám nové srdce. Zachránil vás pro věčnost, a vy jste v tu chvíli s radostí vyznali, že Ježíš je váš spasitel a váš Pán. Přihlásili jste se k němu dobrým vyznáním víry. K tomuto božímu povolání, věčnému božímu povolání. To je místo, kam Pavel vede Timotea, když mluví o tom, že má pronásledovat spravedlnost, zbožnost, víru, lásku, trpělivost a mírnost. K jeho vyznání, jinými slovy, vede ho k evangeliu. K Ježíši Kristu. Podívejte se dál k té výzvě, která následuje od 13. verše. Vyzývám tě před Bohem, který dává všemu život, a Kristem Ježíšem, který vydal svědectví svým dobrým vyznáním před Ponciem Pilátem, abys bez poskvrny a výtky plnil své poslání až do příchodu našeho Pána Ježíše Krista. Jeho příchod zjeví v určený čas požehnaný a jediný vládce, král králů a pán pánů. On jediný je nesmrtelný a přebývá v nepřístupném světle. Jeho nikdo z lidí neviděl a nemůže uvidět. jemu patří čest a věčná moc. Amen. Vidíte, kam máme utíkat? Kam nás vede evangelium? Vede nás přímo ke Kristu. Na to nejlepší místo, k osobě a k dílu Ježíše Krista. Ukazuje nám na to, kdo Kristus je a co udělal. Evangelium, Boží milost zjevená v evangeliu, nás vychovává k tomu, abychom očekávali příchod velikého Boha a našeho spasitele Ježíše Krista. Říká Pavel Titovi 2.12 až 13. Tak to je Bohem zjevená, to je Bohem darovaná, Bohem garantovaná a Bohem zajišťovaná strategie duchovního boje. Utíkej od hříchu a utíkej ke Kristu. Tak to bojuj dobrý boj víry, křesťane. Tím, že budeš utíkat od pokušení k evangeliu a od Krista, od ďábla ke Kristu. Tak milí křesťané, je tohle součást vašeho každodenního boje? Pronásleduješ spravedlnost, zbožnost, víru, trpělivost, lásku a mírnost? Utíkáš do pevného bezpečí Kristova evangelia, ke Kristu samotnému, k jeho kříži, k jeho nohám? On je naší spravedlností. On je tajemstvím pravé zbožnosti. Na něm je závislá všechna naše víra, z něj vyvírá všechna naše láska. U něj nacházíme veškerou trpělivost a mírnost, protože on je tichý a pokorného srdce. Proto musíme běžet k němu. To je strategie číslo 1, když přichází pokušení. Utíkej. Ale Boží slovo nás vede dál, vede nás k druhé strategii, k druhému bodu dnešního kázání. Konej. Jednej. Pavel pokračuje a říká Timoteovi, těm, kteří jsou bohatí v tomto věku, přikazuj, ať nejsou pyšní a nedoufají v nejisté bohatství, nýbrž v Boha, který nás štědře opatřuje vším, co potřebujeme. Napomínej je, ať konají dobro. Člověk nemusí toužit po bohatství a milovat peníze, může být zbožný a spokojit se s tím, co má. Ale ani taková zbožnost není bez pokušení. Ani taková zbožnost se neobejde bez duchovního boje. I taková zbožnost přináší svá pokušení. A písmo nám tady ukazuje, jak máme naložit s pokušením v takovém případě. Není to stejný typ pokušení jako v tom předchozím případě. A proto také ta rada nezní stejně. Je jiná. Pavel vede Timotea, aby přikazoval těm, kdo jsou bohatí, aby jednali. Ale ten příkaz se netýká jenom těch bohatých. Ale týká se i samotného Timotea. Týká se také každého z nás. Tak být bohatý, to je relativní pojem. Vždycky záleží na tom, s čím nebo s kým se srovnáváte. Pokud se milionáři v České republice budou srovnávat s nejbohatším Čechem, který má odhadem 255 tisíc milionů, tak se budou cítit chudí. A pokud se Češi budou srovnávat s běžným Nigerijcem, jeho životní náklady jsou 1 dolar denně, a měli by se cítit bohatí. Dneska se máme tak, jak se neměla žádná generace před námi. Obecně. Znamená to, že jsme bohatí? Vzpomeňte si na to, o čem jsme mluvili minule. V kontextu zbožnosti ve vztahu k majetku. Máme-li jídlo a oděv? Spokojme se s tím. Jestli tohle je hranice chudoby a bohatství, potom jsme všichni velmi bohatí. Jan Křtitel učil lidi, kteří k němu přicházeli, že kdo má dvoje oblečení, ať je dá tomu, kdo nemá žádné. Moji milí,
Znáte někoho, kdo má jenom dvoje oblečení? Jak vypadají naše skříně? Jak vypadají naše ledničky? Jak vypadá naše zbožnost? Pavel mluví o mnohém a nebezpečném pokušení, které je spojené s materiálním zabezpečením. Říká, že to je pokušení pýchy a pokušení spoléhání na sebe, spoléhání na vlastní prostředky, spoléhání na vlastní bohatství. A jaký je nejlepší způsob, jak čelit tomuhle pokušení? Podívejte se do toho textu, 18. 19. verš. Napomínej je, ať konají dobro a jsou bohatí v dobrých skutcích, štědří, dobročinní a tak si střádají dobrý základ pro budoucnost, aby obdrželi pravý život. Zbožnost se bude projevovat dobrými skutky, štědrostí, dobročinností. Vzpomeňte si na toho mladého vládce, který přišel za Ježíšem a jeho modlou byl majetek. Řešením podle Krista bylo, aby šel, prodal všechno, co má a rozdal to chudým a pak ho následoval. Tak to není univerzální příkaz pro křesťanský život, ale je to univerzální strategie duchovního boje. Pokud by se měl majetek stát tvou modlou, prodej ho a rozdej. Ježíš vyprávil na jiném místě příběh o boháči a Lazarovi. O velikém boháči a Lazarovi, který byl žebrák a který ležel u jeho vrat a jedl zbytky z jeho stolu. A Ježíš mimo jiné na tom příběhu ukazuje, že je lepší vejít do Božího království jako žebrák, než být bohatý v tomto světě a skončit ve věčném zatracení. Nic jsme si na svět nepřinesli. A nic si nemůžeme odnést. Dneska žijeme v době, kdy vládnoucí doktrínou ve společnosti je materialismus. Způsobem života už není spravovat, rozmnožit a zachovat, jako to bylo v minulosti. A způsobem života, životním stylem je získat, nebo možná spíš urvat, užít a zahodit. Nemyslet na budoucnost. A v téhle době my, křesťané, potřebujeme slyšet Pavlova slova. Slova, který dal Duch Svatý Pavlovi. Slova o štědrosti. Slova o konání dobrých skutků. Slova o dobročinnosti. To všechno jsou slova, která ukazují na to, jak milost působí v životě křesťana. Jak milost vyvěrá ven z lidského života. Jsou to projevy milosti. Právě tak Bůh jedná ve své milosti s námi. Udělal ten nejlepší skutek, když dal svého milovaného syna, aby se stal smírnou obětí za naše hříchy, za vzpůrné, zatvrzelé hříšníky, kteří si zasloužili jenom odsouzení. Jaký lepší dobrý skutek by mohl být? To je projev Boží milosti. Bůh s námi jedná velmi štědře, moji milí. V Kristu a skrze něj nás hojně obdaroval. Daroval nám úplně všechno. Ze svých nepřátel udělal Boží děti. Své děti, které s ním mají vztah a společenství, o které pečuje a které vychovává. To Boží štědré zaopatření je zaměřené na všechny lidi v tomhle světě. Přemýšlejte o tom. Po pádu, když Bůh vyhnal Adama s Evou, tak mohl na světě nechat jenom poušť a na ní kobylky a met a možná někde trochu vody. A Bůh to neudělal. Bůh dal lidem zemi, která je plná zdrojů, která je plná hojnosti, plná úrody, která plodí a bují. Žijeme v Bohem darovaném prostředí. které je takové, že by mohlo uživit všechny lidi. Že by nikdo nemusel umírat hlady. A to, že někde lidé umírají kvůli nedostatku vody nebo potravin, to je důsledek lidského hříchu, lidské hamižnosti, zvráceného lidského srdce. A když se vrátíme k Božím dětem, Bůh zahrnuje svoje děti štědrým, duchovním i materiálním zaopatřením. Tak co pak v tom není hojnost a štědrost Boží, že nám Bůh odpustil všechny naše hříchy a nikdy na ně nevzpomene? Co k tomu dodat? Bible říká, on neušetřil svého vlastního syna, ale za nás za všechny jej vydal. Jak by nám spolu s ním nedaroval všechno? To je štědrost. To je Boží štědrost. A je mnoho důvodů, proč bychom jako křesťané měli být štědří, proč bychom měli dělat dobré skutky, proč bychom měli hojně dávat, obdarovávat lidi kolem sebe. V té posloupnosti, kterou jsme viděli v 5. kapitole, která začíná v rodině a přelévá se do církve a teprve potom se vylévá ven do světa kolem nás. A křesťané by neměli být pověstní tím, že jsou lakomí nebo zištní, tím, že chtějí jenom něco za něco. Ale měli bychom být známí svojí štědrostí, svojí dobročinností. A kromě toho, ten náš text nám ukazuje, že to je součást duchovního boje. Boje, ve kterém stojíme, ve kterém se právě teď nacházíme. Když se Pavel loučil se staršími v Efezu, tak to vidíme ve Skutcích 20, mluvil o tom, že od nikoho nežádal ani stříbro, ani zlato, ani oděv, ale že se staral o své živobytí. Na jiném místě v 1. Korinským 9 vysvětluje, že ten, kdo slouží evangeliem, má právo, aby byl živ z evangelia. A říká, ale já jsem toho práva záměrně nevyužil. A říká ve Skutcích 20:35, tím vším jsem vám ukázal, že máme takto pracovat, pomáhat slabým a mít na paměti slova Pána Ježíše, který řekl, blaze tomu, kdo dává, ne tomu, kdo bere. Blaze tomu, kdo dává. To je prevence, dobrá prevence před pýchou, před spoléháním na sebe. Štědré dávání, štědrost nás vede k větší závislosti na Bohu. Štědrost a dobročinnost nás vedou k tomu, abychom se víc soustředili na druhé, než na sebe. Štědrost a dobročinnost jsou projevem křesťanské lásky. A nemusí se projevovat jenom ve finanční podpoře sboru nebo misie. Mohou mít mnoho, mnoho nejrůznějších projevů. A jsou lidé, kteří kupují dobré knihy. Koupí třeba 20 knih, aby je mohli rozdat svým přátelům, známým, věřícím, nevěřícím, aby s nimi mohli mluvit o Kristu. To je štědrost. Znám jednu rodinu v jednom sboru, která je na tom finančně velmi špatně, kvůli rozhodnutím, která udělali v minulosti, předtím, než se stali křesťany, a musí hodně pracovat a potřebují hodně pomoci. Přesto není neděle, kdyby tahle rodina nepřinesla nějaké jídlo do sboru pro ostatní. Jednoduché, prosté. A to ukazuje na jejich štědrost, na to, co je v jejich srdci. A tak štědrost a dobročinnost se může projevovat nejrůznějšími způsoby. A tak, moji milí, pamatujte na dobročinnost. Buďte bohatí v dobrých skutcích. To je projev zbožnosti. Takové zbožnosti, kterou jsme viděli už předtím ve 2. kapitole, kdy dobré skutky měly být ozdobou zbožných žen. Dobré skutky mají být ozdobou každého křesťana. Každého jednotlivého křesťana. Ježíš říká, ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali chválu vašemu Otci v nebesích. To není o zásluhách, ale je to o tom, že zbožnost, která tryská ze srdce proměněného Duchem Svatým, se šíří dál v hojnosti a v dobrých skutcích. Je to zbožnost, která je celé soustředěná na Ježíše Krista. Písmo znovu říká, on se za nás obětoval, aby nás vykoupil ze všeho hříchu a posvětil za svůj lid horlivý v dobrých skutcích. Kristus udělal to dílo v nás a pokračuje v jeho konání skrze nás. Skrze naše srdce, skrze naše ruce, skrze naši mysl, naše ústa, skrze to, čím jsme a co děláme. A sem ke Kristu, sem směřuje i závěr Pavlova listu, poslední bod dnešního kázání, poslední příkaz, poslední strategie duchovního boje, která říká chraň, nebo střes. Opatruj, co ti bylo svěřeno, Timotej. Vyhýbej se bezbožným řečem a protikladným naukám, které se lživě nazývají poznání. Kdo se k němu hlásí, zbloudil ve víře. Tak viděli jsme, utíkej, konej a chraň, opatruj, střes svěřený poklad, střes evangelium. Utíkej od bezbožnosti ke zbožnosti, od pokušení ke svatosti, konej skutky, které budou oslavovat tvého pána, nikoli v tebe. A především opatruj, co ti bylo svěřeno. Opatruj evangelium Ježíše Krista. Nenech se zatáhnout do bezbožných řečí, do protikladných nauk, ale dávej dobrý pozor na evangelium. Na to jednoduché a prosté evangelium. Na to evangelium, které je boží mocí ke spasení. Na to evangelium, že Ježíš Kristus přišel na svět, aby zachránil hříšníky. Na tu jednoduchou zprávu. Ty poslední dva verše Pavlova listu obsahují naléhavou výzvu. Naléhavou výzvu, aby chránil evangelium. A je tady zajímavá konstrukce větná, která ukazuje na to, že součástí té ochrany, součástí střežení evangelia musí být úsilí vyhnout se. Vyhnout se bezbožným řečem, vyhnout se planému žvanění. Je tam slovo, které je složené ze dvou řeckých slov. Dohromady to je, kdybychom to přeložili, doslovně prázdný zvuk. Vyhněte se prázdným zvukům. Tomu, že budete otvírat pusu a k ničemu to nebude, k ničemu to nepovede. Je to přesný protiklad toho, co Pavel napsal do Efezu, v listu Efeským. Když říká, z vašich úst ať nevyjde ani jedno špatné slovo, ale vždy jen dobré, které by pomohlo, kde je třeba. A tak posluchačům přineslo milost. Efeským 4.29. Tak vypadá to, že v Efezu byl tohle problém. Proto tam Timoteus zůstal, protože se někteří odchýlili. A vzpomeňte si, 1. Timoteovi 1.6, dali se na prázdné řeči. Prázdně mluvili. Ale nebyl to problém jenom lidí v Efezu. Je to problém nás obecně. Je to problém našeho srdce. Každý z nás má sklony k tlachání, k prázdnému mluvení, k tomu, aby vydával zvuky, aniž by přinášeli nějaký smysl. Pavel tady říká, že tyhle sklony jsou cestou k tomu, jak ztratit svěřený poklad. Jak ztratit to jednoduché evangelium. Jak se zaplést a zamotat. Jak přestat ostře rozlišovat evangelium od všeho ostatního. A totéž platí o protikladných naukách, o rozporech. Řečně tam je slovo antiteze. Rozpor, protiklad. Vyhýbej se rozporům. Nechtěj sloučit nemožné. Nechtěj sloučit věci, které nejdou sloučit. Takovým příkladem mezi křesťany může být boží svrchovanost, ve které se Bůh omezil. To je stejně nesmyslné jako kulatý čtverec. To je protimluv. Nebo podmíněná milost. To není milost. To je zásluha. Vyhýbej se protikladným věcem. Jsou to nesmysly, jakým se křesťan má vyhýbat. Tak na tomhle místě, když Pavel popisuje tyhle věci, možná mluví o gnosticismu, který začal pronikat do křesťanských církví. Který byl často spojený s askezí, tak jsme to viděli ve 4. kapitole. S důrazem na hlubší v uvozovkách poznání. Na tajné poznání, na zasvěcení, na zkušenost, na nějaké mystické zážitky, na vidění nebo podobné věci. Ale podívejte se do toho textu, jak se Bůh na takové věci dívá. Především mluví o lživém poznání, o pseudopoznání. Je to poznání, které ve skutečnosti nemá žádnou hodnotu. Vedle něj je poznání, které má hodnotu. Poznání, které je založené na Božím neomylném a inspirovaném slově. To je poznání, které potřebujeme. Potřebujeme znát Boha a znát Ježíše Krista. A jediné pravdivé místo, kde se nám dává poznat, je v písmu. Nikde jinde. Ne ve snech, ne ve viděních, ne v zasvěcení, v proroctví, v mystických zážitcích nebo v čemkoliv podobném. A Bible tady říká, že kdo se k takovému poznání, falešnému poznání hlásí, sešel z cesty. Zbloudil ve víře. Jsou to skoro stejná slova, jakými Pavel popisoval lidi v tom předchozím oddíle. Lidi, kteří se nedrží zdravých slov Pána Ježíše Krista a zdravé zbožnosti. Říkal o nich, ničemu nerozumí, mají zvrácenou mysl a byli okradeni o pravdu, byli zbaveni pravdy. To je důvod, proč musíme střežit poklad evangelia. Proč musíme střežit tu vzácnou pravdu, že Kristus zemřel za naše hříchy podle písem a byl pohřben a potom byl vzkříšen třetího dne podle písem. To je evangelium. To je evangelium, které zachraňuje. Proto se musíme pořád vracet k tomu, že kdo v něho věří, nebude zahamben. A že žádný, kdo v něho věří, nezahyne, ale má život věčný. To je evangelium. To je důvod, proč Pavel, když přišel do Korintu, nechtěl mezi nimi hlásat evangelium nadnesenými slovy lidské moudrosti. A rozhodl se, že mezi nimi nebude znát nic jiného než Ježíše Krista ukřižovaného. To stačí. To je cesta křesťanské zbožnosti. A to je vítězná cesta duchovního boje. To je způsob, jak můžeme obstát v tomto světě. Přesně k tomu směřuje celý náš oddíl a právě o tom je křesťanská zbožnost. Přesně k tomu směřují i ta poslední slova, poslední věta Pavlova listu. Milost s vámi. Kde jinde nacházíme milost, než právě v evangeliu? Co víc bychom si mohli přát, než Boží milost, která se v plnosti zjevuje na Kristu? Tak milost s vámi, to je mocný pozdrav. Pozdrav, který ukazuje hloubku naší potřeby, protože potřebujeme milost. A který směřuje tím nejlepším směrem, protože nás vede tam, kde milost najdeme, k Ježíši Kristu, k jeho kříži. A tam musíme spěchat, milovaní. Boží slovo nás vybízí, abychom bojovali dobrý boj víry. A to je možné jenom v Kristu. To je možné jenom pod Kristovým vedením, jenom v moci Ducha Svatého, jedině s Božím slovem v ruce, jenom se srdcem, které je zapálené pro evangelium. A tak, křesťané, bojuj dobrý boj víry. Vyhlížej příchod našeho Pána Ježíše Krista. Celé se spolehni na Boha, který bydlí v nepřístupném světle, a utíkej od pokušení ke svatosti. Konej dobré skutky a chráň Kristovo evangelium. To je celoživotní boj. Boj, ke kterému jsme povoláni. Boj, k němu jste se zavázali, podobně jako Timoteus, svým dobrým vyznáním před mnoha svědky. Je to boj, ve kterém často umdléváme, ve kterém se někdy cítíme úplně slabí. Je to boj, ve kterém naše ruce poklesávají, možná jako ruce Mojžíše. A potřebujeme Árona a Chůra, aby nás podpírali. Je to důvod, proč nám Bůh dal církev. Je to důvod, proč nás Bůh udělal společenství, proč nás udělal jedno tělo, jeden národ, jeden lid. Proč nás spojil svým duchem a proč nás společně vede k uctívání, k modlitbám a do společenství. Potřebujeme bratry a sestry, kteří budou podpírat naše ruce. A naši bratři a naše sestry budou potřebovat nás, abychom my podpírali jejich ruce v tomto boji. Proto nás Bůh vede do písma. Proto nás vede ke Kristu, který je alfou i omegou, který je původcem i dokonavatelem naší víry. A proto vás chci vyzvat, moji milí. Stejně jako Pavel vyzýval Timota, abyste bojovali dobrý boj víry a vytrvali v něm až do slavného příchodu našeho Pána Ježíše Krista. O něm čteme, zazní hlas, zazní povel, hlas archanděla a zvuk Boží polnice. Sám Pán sestoupí z nebe a ti, kdo zemřeli v Kristu, vstanou nejdříve. Potom my živí, kteří se toho dočkáme, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích vzhůru vstříc Pánu. A pak už navždy budeme s Pánem. Těmito slovy se navzájem potěšujte. 1. Tesalonickým 4, 16 a 18. Křesťané, bojuj dobrý boj a vytrvej až do konce. Amen. Nebeský Otče, děkujeme ti za povzbuzení, které nacházíme ve tvém slově. Děkujeme ti za to, že nás voláš k tomu, abychom bojovali. Děkujeme ti za to, že jsi nás vybavil vším potřebným a že ty jsi ten, kdo vede náš boj, že ten boj vedeme z tvojí síly, ne z vlastní, Pane. A děkujeme ti za to, že v tom boji vidíme, jak moc jsi dobrý. Jakou dobrotou nás zahrnuješ v Kristu. Jakou hojností a štědrostí. S jakou péčí se o nás staráš, abychom nežili v temnotě a v hříchu, v prázdnotě lidského života. Abychom bojovali dobrým boj. Abychom stavili na tom, co ty jsi udělal skrze Krista na kříži Golgoty. Pane, tak za to ti znovu vzdáváme chválu a prosíme tě o tvou sílu, o tvoje povzbuzení a o to, abychom pořád upínali svůj zrak vzhůru, kde Kristus sedí po tvé pravici. Amen.